Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Орусияда иштеген кыргыз жараны Красноярск шаарынан кармалып Кыргызстанга алып келингени маалым болду. Жакындары ал социалдык тармактагы билдирүүсү үчүн кармалганын айтышууда.
Анан эле кармап кетипти деди. Анан бери 7-8 ай өттү кыйлаган бери. Өзү оорутаанраак болчу, по-моему, оорубаган жаста келген.
21 ноябрь кечинде Путин Украинага каршы орто аралык аттылуу учу ракета колдонулганын бул америкалык британиялык алыска атуучу курал менен жасалган соккуга жооп экенин айтты. Москвада Яндекс Го такси кызматында иштеген бир нече кыргызстандык айдоочу текшерүүлөр көбөйүп шарт татаалдашкан үчүн жумуш таштаганын айтып чыгышты.
Булардын орустардын өзү милициялар деле жакшы чыккан түшүнбөйт. Трудовой договор. Анан мен трудовой договор через онлайн көрбөсөм бул не действительно? Как не действительно? Могуну көргүлө деп.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда калыңыз. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинабий уулу, алгач бакыт төрөгелди, соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Канатбек Исаев кармалганы белгилүү болду. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Бакыт Осмоналиев азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда Канатбек Исаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери 20 ноябрда кармаган. 22 ноябрда сотто бөгөт чарасы каралат деп күтүлүп жатат.
Билбейм мен точно эчи. Мен бүгүн азыр предъявление болот, обвинение айыбын угузатса, ошону көрөсүздөр.
Ал саясатчы кайсы иш менен кармалганы жана кайсы берене менен айып коюлганы азырынча белгисиз экенин айтты. Атайын кызмат Канатбек Исаевдин иши тууралуу комментарий бере элек. Канатбек Исаев Кемпирова ишине байланыштуу кармалган саясатчы жана активисттер менен чогуу 2022 жылы 23 октябрда камакка алынган. Райондук сот ал 2017 жылы козголгон кылмыштын алкагында кармалганын билдирген. Бишкектин 1-май райондук соту 11 январда саясатчынын бөгөт чарасын өзгөртүп, аны үй камагына чыгарган. Улуттук коопсуздук комитети 2017 жылы Канатбек Исаевди мамлекетте төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген шек менен кармаган. Ушул иштин алкагында ал УКМКнын тергөө абагында дээрлик бир жыл отурган. 2018 жылы 18 июлда Бишкек шаардык соту аны үй камагына чыгарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстандын АКШдагы мурдагы элчиси Бактыбек Аманбаев атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин атына жамынып $250,000 пара алган деген маалымат такталбаганын билдирди. Атайын кызматтын басмасөз кызматы 22 ноябрда тараткан маалыматка ылайык мурдагы элчиге Б аттуу адамдын арызынын негизинде кылмыш иши козголгон. Арыз жазган адам Бактыбек Аманбаев анын камактагы тууганынын маселесин Камчыбек Ташиев аркылуу оң жагына чечип берүү убадасын берип каражат талап кылганын айткан. Тергөөдө АБ аттуу адамдын камактагы тууганы менен Бактыбек Аманбаевдин ортосунда карыздык милдеттенмелер бар экени такталганы, Бактыбек Аманбаев арыз жазган адамга $250,000 карызын кайтарып бергени айтылды. Арыз жазган адам Кыргызстандын АКШдагы мурдагы элчисине тосмо арыз берген. УКМК Бактыбек Аманбаевдин аракетинде кылмыштын курамы жок экенин кошумчалады. Атайын кызмат арыз жазган БА атайлап жалган маалымат берүү фактысы боюнча материалдар бөлүнүп алып текшерилип жатканын билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 20 ноябрда айрым медиа каражаттарынын журналисттер үчүн уюштурган маалымат жыйында бир чоң саясатчы мамлекетте элчи болгон адам анын атын сатып $250,000 пара алып койгонун, аны камоо боюнча буйрук бергенин билдирген, бирок мурдагы элчинин аты жөнүн жарыялаган эмес. Бактыбек Аманбаев болсо акыркы окуялар тууралуу комментарий бере элек. Эми эл аралык кабарлардан Пакистанда дагы кеминде 46 кишинин өмүрүн алган кол салы болгонун Машал радиосу кабарлады. Дагы 10 киши жарат алды. Каза тапкандардын арасында балдар жана аялдар бар. 21 ноябрда өлкөнүн эң кооптуу жана тынчсыз аймагы болуп эсептелген Ооганстан менен чек арада жайгашкан Хайбер Пахтунхва провинциясында диний кырдаалдан улам 700 жакын шии мусулмандары Пешавардан Парачинарга полициянын коштоосу менен ташып баратышканда аларга курал жана адамдар тобу кол салган. Колоннада 200 автомашина болсо, анын 25 жакыны аткыланган, калгандары качып кетүүгө үлгүргөн. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда каза тапкандар арасында шиилер да, суннилер да бар. Кол салууга азырынча эч бир топ жоопкерчиликке ала элек. Курам аймагында абал 12 октябрда курчу баштаган, анда 17 кишинин өмүрү кыйылып, кийин да бир нече кол салуулган. Пакистандын бул аймагында диндин сунни жана шии багыттарын карманган түрдүү уруулар өкмөттүн жана күч органдарынын тынчтык орнотуу аракетине карабастан бири бири менен көптөгөн жылдардан бери жер суу талашып баргандай жаңжалга кириптер болуп жашап келишет. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия орто радиустагы баллистикалык жаңы ракетасын Украинага каршы колдонгонун Орус президенти Владимир Путиндин соңку кездеги кырдаалын курчуна алып келүүчү экинчи кадамы деп атады. Биринчи кадамы Түндүк Кореянын аскерлерин согушка салып жатканы болгонун белгилеген Зеленский Путиндин жаңы ракета тууралуу билдирүүсүнө байланыштуу согуштун масштабын жана ырайымсыздыгын ачык жана олуттуу түрдө күчөтүп жүрүп, Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун уставын абийирсиздик менен бузуп жатканын айтты. 21 ноябрдагы кезектеги видео кайрылуусунда Украин президенти Орусия коркуп жатканын билдирди.
Боится настолько, что застосовывает.
Ушунчалык коркконунан жаңы ракета колдоно баштады. Көбүрөөк курал жарак издеп адегенде Иранга, кийин Түндүк Кореяга кайрылды. Эми жаңы ракета Путин Украинанын машыгуу полигону катары колдонуп жатат. Жанындагылар тынч, татыктуу жана эркин жашап жатышы анын үрөйүн учурууда. Ал коңшусун колдон чыгарып албаш үчүн бардык аракетин көрүүдө, деди Зеленский. Орусия Украина аймагына орто аралык атылуучу өзөктүк эмес баллистикалык ракета менен сокку урганын Орус президенти Владимир Путин 21 ноябрда жарыялаган. Путин Украинанын Днепропетровск шаарынын аймагындагы эң ири жана Советтер Союзунан бери белгилүү болгон азыркы кезде ракеталык техника жана башка курал жарак өндүрүлүп жаткан өнөр жай комплекстеринин бирине сокку урулганын айтты. Украина 19 ноябрда америкалык Атакамс ыкчам ракеталык тактикалык ракеталарынан 6 менен 21 ноябрда британиялык Storm Shadow жана америкалык HIMARS системалары менен Орусиянын Украина менен чек арасындагы Брянск жана Курск облустарындагы аскердик объектилерге ракеталык сокку урганын билдирген. Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын кабарчысы Алсуу Курмашевага журналисттерди коргоо комитети эл аралык уюмунун сөз эркиндиги боюнча эл аралык сыйлыгы тапшырылды. Өз сөзүндө Курмашева аталган уюмга анын эркиндикке чыгышына кошкон салымы үчүн рахматын айтып, бул сыйлык аныкы гана эмес, Эркин Европа Азаттык радиосунун азыркы тапта түрмөдө отурган кабарчыларыныкы да экенин белгилеп, Беларусьтагы Игорь Ласик менен Андрей Кузнечикти, Крымдагы Владислав Есипенконы жана Азербайжандагы Фарид Михралезадени атады. Курмашева Орусияда убакта 288 күн өткөрдү. Быйыл июль айында Орусия Федерациясынын курамындагы Татарстандын жогорку соту аны орус аскерлери жөнүндө жалган маалымат таратууга айыптуу деп таап 6.5 жылга кескен. Мемориал укук коргоо долбоору Курмашеваны саясий туткун деп жарыялаган. Чек арасы кабарчылар эл аралык уюму ал адам чыдагыч жана басынтуучу шартта кармалып турганын белгилеп, орус билген журналисти тез арада бошотууга чакырган. Курмашева ага тагылган айыптар четке аккан. Быйыл 1 августта АКШ жана Орусия ортосунда камактагыларды айырбоштоо жараяны боюнча боштондукка чыккан. Орусия Украинадагы согушун айыптагандарды орус аскерлерин жаманатты кылды, фейк маалымат таратты деп соттоду.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орус сайтында. Орусияда иштеген кыргыз жараны Красноярск шаарынан кармалып Кыргызстанга алып келингени белгилүү болду. Жакындардын айтымында Акматалиевди Орусиянын күч түзүмдөрү марттын соңунда кармаган, октябрдын аягында Кыргызстанга алып келинген. Бул маалыматты Бишкектин 1-май райондук соту тастыктап, 31 октябрда бөгөт чарасы каралганын билдирди. Жакындары ал сурак учурунда тергөөчүлөр Фейсбуктагы билдирүүсү үчүн кармалганын айтканын билдирүүдө. Бирок атайын кызмат комментарий бере элек. Окуянын чоо жайын Максат Кутманбековдун угалы.
Турду Акматалиев аттуу кыргыз жараны Орусиядан кармалганын анын күйөө баласы Абдырасул Турдукулов Азаттыкка айтып берди. Анын айтымында Акматалиевди Орусиянын күч түзүмдөрү Красноярск шаарынан быйыл 22 мартта кармаган, 8 айдан кийин 28 октябрда Кыргызстанга алып келгени белгилүү болду. Сурак учурунда тергөөчүлөр Фейсбуктагы билдирүүсү үчүн кармалганын айткан, дейт Абдырасул Турдукулов.
Көрсөк биздин тиги смс терме кылып турда асыл упасын террорист деп берип турда информацияны, ошо фейсбукка жазган үчүн сен бул фактылар жазган. Мисалы элге чакырык жасап жетиган эмес, болгону кызыл полду сатып иштетпе, 7 тонна сатпа, бербе, тиги кемпиратын мен саттым, ошол эле ана ошоларды жазган. Ошо жакпады окшойт тигилерге.
Акматалиевке кылмыш жаза кодексинин бийликтик күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен айып тагылган. Бул маалыматты Бишкектин 1-май райондук соту тастыктап, 31 октябрда бөгөт чарасы каралып, 30 ноябрга чейин камакка алынганын билдирди. Биз Акматалиевдин адвокаты менен байланыша алган жокпуз. Жакындары кошумча адвокат жалдап жатышканын, азыр мамлекет камсыздаган жактоочу бар экенин айтышты. Аны жакшы тааныган Бекмат Өтөнбаев деген жаран Турду Акматалиев бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү болгонун айтууда. Ошондой эле ал 2017 жылдан бери Орусияда курулуш тармагында эмгектенип жүргөнүн билдирди.
Кудай билимдүү адам эле.
өзү токтоголдон болот. Болгону соц тармакта жанагындай сындап жазат эле анча мынча адамдарды. Бирок жакшы уйгаштырып, жакшы маанилүү жагат эле да мен үчүн. Ошол анан эле кармап кетти, кармап кетти деди. Анан бери 7-8 ай өттү кыйлаган бери. Өзү оорукчаныраак болчу, по-моему, ооруланып жатса керек эми. А мурда Москвада иштечү, Москвадан кийин Красноярскиге кеткен да. Красноярскиде стройкада бир нерседе. А бүтүн Кыргызстанга мүчө болчу, так, таза, адилет, бир чындык сөздөрүн айтып турчу.
Ачык булактардагы маалыматка караганда 63 жаштагы Турдуу Акматалиев социалдык тармактарда учурундагы саясий окуяларга өзүнүн пикирин жазып, сындап жүргөн. Мындан сырткары ырларын да жарыялачу экен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Турдуу Акматалиевдин кармалышы тууралуу комментарий бере элек. Деген менен атайын кызмат буга чейин да социалдык тармакка бийликти сындап жазган жарандарды Орусиядан кармап келген учурлар болгон. Өткөн жылы ноябрда Нурбек Кайназаров деген жаранды Кыргызстанда массалык башаламандыктарды уюштурууга чакырык жасаган деген шек менен Орусиянын Москва шаарынан кармап келген. Ал Facebookта чагымчыл маалыматтарды жарыялап, массалык башаламандыкка жана андан кийин бийликти күч менен басып алууга чакырыктарды жасап турганы аныкталганын маалымдаган. Кийин аны Жалабат шаардык соту күнөөлүү деп таап, 3 жылга абакка кескен. Ал эми Кемпирова суу сактагычы боюнча маселе көтөрүп жүргөн Каныкей Аранова быйыл 1 февралда Москвадан кармалып алып келгени кабарланган. Каныкей Аранова кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык касыкты козутуу жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренелер менен айыпталган. Эжеси Ырыскүл Аранова Каныкей анын атынан ачылган Facebookтагы фейк аккаунттан жазылган пикири үчүн айыпталып жатканын Азаттыкка билдирген. Деген менен кыргыз бийлиги кайсы гана саясатчы, активист кармалып камалбасын, анда эч кандай саясий куугунтук жок экенин билдирип келет жана ар бир ишти андагы коюлган айыптар боюнча гана талдоого чакырат. Президент өзү да интервьюларында Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайталап турат. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек сөз эркиндиги тууралуу буларды айтты.
Акыркы окуялардагы көрсөткөндөй Кыргызстанда негизи сөз эркиндигин чектөө мүмкүн эмес деген эме күбө болдук да. Мындай түрмөнүн ичинен видео жазып чыгарып атат, чет өлкөдөн чыгарып атат. Бул ааламдашкан доордо технологияны мындай өнүккөн, бул мүмкүн эмес экен да. Тескерисинче бул нерсени биз деген мындай саясий укуктук нукка буруп койсок айтат дейли. Ал мыйзамды бузбагандан кийин, бирөөгө зыян келбегенден кийин айта берсин деп дагы президент өзү айтып атат. Бирок ошол эле убакта укук коргоо органдар, күч органдары менен күрөшүп келет да, тажабайчы.
Кыргызстанда 2020 жылдан бери социалдык тармактарга пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суроого чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган жарандардын саны 30 ашканын буга чейин Азаттык аныктаган. Кармалгандардын арасында 70 жаштагы байбиче жана 21 жаштагы студент да бар. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Уктуруубуз эми ядролук темалар менен уланталы. Украинада дрон соккусунан 2 киши каза болуп, 12 киши жараат алды. 21 ноябрдын кечинде Путин Украинага каршы орто аралык атылуучу ракета колдонулганын, бул америкалык, британиялык алыска атуучу курал менен жасалган соккуга жооп экенин айтты. Украин президенти Владимир Зеленский болсо Путиндин жаңы ракета тууралуу билдирүүсүнө байланыштуу Орусия кырдаалды курчутуучу дагы бир кадам жасаганын айтты. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баяны.
22 ноябрга караган түнү Украинанын түндүк чыгышында Орусия менен чектеш Сумы облусунда бир нече жолу катуу жарыл болду. Жергиликтүү бийликтин маалыматында каза болгон 2 кишиден тышкары 12 киши ар кандай жараат алды. Шаар бийлиги дрон чабуулланып жатканын белгилеп, жергиликтүү тургундарды коопсуз жерлерге бара турууга чакырды. Сокку шахид дрондору менен шаардагы кичи райондордун бирине урулганы маалымдалды. Мындан тышкары Украинанын аскер аба күчтөрү билдиргендей, дрондор Киев, Чернигов жана Житомир областтарын бута калды. Ал эми Орусия бүгүн украиндер учурган 23 дронду атып түшүргөнүн кабарлады. Коргоо министрлиги жумага караган түнү учкучсуз учак чабуулуна Брянск, Калуга жана Курск областтары кабылганын ырастады. Кыйроолор, жабыркагандардын бар жогу тууралуу маалымат берилелек. 21 ноябрда орус президенти Владимир Путин Орусия Украинанын аймагына орто аралык катылуучу орешник деп аталган баллистикалык ракета менен соккурганын билдирди. Путин бул америкалык британиялык алыска атуучу курал менен жасалган соккуга жоо экенин айтты.
21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли...
Үстүбүздөгү жылдын 21 ноябрында Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын аскердик өнөр жай комплексинин объектилеринин бирине бир нече куралдын түрү менен сокку урду. Согуштук шарттарда Орусиялык орто алыстыкка атылуучу эң жаңы ракеталык системалардын бири сыноодон өттү. Мында өзөктүк дүрмөтү жок. Гиперылдамдыктагы баллистикалык ракета колдонулду. Биздин ракета курган адистер аны Орешник деп аташты.
Владимир Путин Украинанын Днепропетровск шаарынын аймагындагы эң ири жана Советтер Союзунан бери белгилүү болгон азыркы кезде ракеталык техника жана башка курал жарак өндүрүлүп жаткан өнөр жай комплекстеринин бирине чабуул жасалганын айтты. Днепропетровск облусунун башчысы Орусиянын эң оор соккусу ушул облуска туш келгенин, бир нече өнөр жай объектиси талкаланып, эки жерде өрт чыкканын айткан. Аталган шаарда реабилитациялык борбор жабыркаган. Киев Москва континент аралык баллистикалык ракета менен сокку урган болуш ыктымал экенин 21 ноябрда эртең менен билдирген. Ага чейин Украина армиясы Орусиянын Британия берген Storm Shadow жана америкалык Атакмас ракеталары менен атканы кабарланган. Украин президенти Владимир Зеленский Путиндин жаңы ракета тууралуу билдирүүсүн соңку кырдаалдын курчушуна алып келүүчү экинчи кадам деп атады. Биринчи кадамы Түндүк Кореянын аскерлерин согушка салып жатканы болгонун белгиленген Зеленский согуштун масштабын жана ырайымсыздыгын ачык жана олуттуу түрдө күчөтүү жүрүп жатканын, Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун уставын абийирсиздик менен бузуп жатканын айтты.
Ишукая по свиту, деп ще знайти зброю.
Ушунчалык корккондон жаңы ракета колдоно баштады. Көбүрөөк курал жарак издеп адегенде Иранга, кийин Түндүк Кореяга кайтылды. Эми жаңы ракета. Путин Украинаны машыгуу полигону катары колдонуп жатат. Жанындагылар тынч, татыктуу жана эркин жашап жатышы анын үрөйүн учурууда. Ал коңшусун колдон чыгарып албаш үчүн бардык аракетин көрүүдө.
Ал тапта Украинадагы соңку жаңылыктардан кийин коңшу өлкө Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев чукул көрсөтмөлөрдү бергени белгилүү болду. Бул тууралуу Казак президентинин басма сөз катчысы Берик Уали Facebook-тагы баракчасына жазды.
Токаев премьер-министрге, президенттин администрациясынын башчысына, бардык укук коргоо органдарынын жетекчилерине жана акимдерге Украинанын айланасындагы кырдаалдын курчуп кетишине байланыштуу негизги аскердик жана жарандык объектилердин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн шашылыш чараларды көрүүнү тапшырды.
2022 жылы согуш ачкан Москва эгер Украина батыштагы өнөктөштөрүнөн алган алыска аралыкка туучу куралын Орусияга каршы колдоно турган болсо, кырдаал курчуш ыктымал экенин эскерткен. Киев орус бийлигинин Украинага каршы агрессиясын мажбурлап гана токтотсо болорун айтууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми сайтыбыздагы учкай жаңылыктар менен тааныштырып өтөлү. Жогорку кеңештин экс-депутаты Канатбек Исаев кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурдагы элчи Аманбаев $250,000 пара алган делген маалымат такталбаганын билдирди. Пакистанда куралдуу кол салуудан кеминде 46 киши каза болду. Зеленский Орусия коркуп жатканын кырдаалды курчутуучу дагы бир кадам жасаганын айтты. Мында башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кыргыз журналистикасынын 100 жылдык тарыхына арналган медиа форум өтүүдө. Бишкек шаарында иш чарага Жогорку кеңештин депутаттары, президенттик администрациянын жана өкмөттүн өкүлдөрү катышты. Форумда кыргыз басма сөзүнүн бүгүнкү абалы жана келечеги тууралуу дагы сөз болору кабарланган. Бул жыйынга кесиптешим Нурболот Азамат дагы катышууда. Азыр түз эфирде биз анда маалымат алабыз. Нурболот, салам. Жалпы иш чара кандай өтүүдө же жыйынтыкталдыбы? Анда кимдер катышты, кандай маселелер көтөрүлдү?
Рахмат Тыганбай, ооба, бүгүн ушул эркин тоо гезитинин 100 жылдыгына арналган медиа форумдун расмий бөлүгү жыйынтыкталды. Ага ушул Кыргызстандагы баардык белгилүү журналисттер, коомдук ишмерлер, айрым бийлик өкүлдөрү дагы катышты. Атап айтканда ушул министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Жогорку кеңештин вице спикери Жамиля Исаевалар дагы болду расмий бөлүктө. Андан тышкары ошол эркин тоонун мурда кийинки редакторлору, анда иштеген журналисттер жана башка ошол бир катар медиалардын өкүлдөрү, журналисттер бул иш чарага катышты бүгүн.
Анда көтөрүлгөн маселелер кандай болду? Азыркы учурдагы ушул жалпыга мамдоо каражаттарынын азыркы абалы, алдагы чакырыктар, сөз эркиндиги тууралуу дагы талкуулар жүрдүбү?
Ооба, эсте кыларлык бир эки учурду атап өтсөк болот. Ошол эле президенттин ишрага катышкан президенттин баспасөз катчысы Аскат Алагөзов Кыргыз Улуусу гезитинин жалпы жамаатына 1 000 000 сом президенттин атынан тапшырды жана Кыргызстандан чыгарылды делген унаалардын биринин ачкычын дагы тапшырды. Андан тышкары Эдил Байсаловдун ушул бийлик дайыма ушул мамлекеттик медиаларга көзөмөлдү күчөткөндөн улам кыргыз журналистикасы алсырап кеткенин баса белгиледи. Ушул нерсеге журналист Али Токтокунов дагы кошумча пикирин билдирип сунуш киргизди. Кийинки форумдун күнүн белгилеп алуу сунушун киргизди, бирок ал сунушка эч кандайдыр бир реакция болгон жок. Ал эми андан тышкары сөз эркиндигини боюнча панелдик талкуулар, журналистиканын алдында турган челленджтер, чакырыктар тууралуу панелдик талкуулар тилекке каршы толук убакыт жетишпейт деген жүйө менен толук ачылбай калды. Андагы спикерлер оюн толук жеткирүүгө ошол толук мүмкүнчүлүк болгон жок. Жалпысынан иш чаранын жүрүшү ушундай.
Спикерлер тууралуу учкай маалымат берип өтсөңүз, кайсы тематикалар, кимдер чакырылды эле?
Ага, жалпысынан эки панелдик талкуу болду. Биринчи панелдик талкууда ошол кыргыз журналистикасынын тарыхы тууралуу көбүрөөк кеп болду. Анда ошол Кыяс Молда Касымов Кыргызстандагы ошол телерадионун жаралуу тарыхын айтып берсе, журналист Бакыт Орунбеков кыргыз журналистикасынын 100 жылдыгына арналган жаңы китептин бет ачарын жасады. Бет ачар дегенде эми ошол китеп тууралуу баяндама жасады. Кийинки панелдик талкуу журналистиканын глобалдашуу процессинин фонундагы кыргыз журналистикасынын орду тууралуу болгон эле. Анда ошол Илим Карыпбеков, Кина Маслова сыяктуу медиа эксперттер, журналисттер журналисттердин алдындагы жаңы чакырыктар, жасалма интеллекттин журналистикадагы орду тууралуу кеп кылышмак. Бирок тилекке каршы ошол убакыттын тардыгынан улам экинчи панелдик талкуу өз максатына анчейин жете алган жок.
Рахмат, Нурболот. Урматтуу угарман, биз менен түз эфирде Нурболот Азамат ошол кыргыз журналистикасынын 100 жылдык тарыхына арналган медиа форумдан катышып, андан соң бизге телефон аркылуу маек берди.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Окторубузду улантабыз. Орусиянын баш калаасы Москвада Яндекс Го такси кызматында иштеген бир нече кыргызстандык айдоочу 21-22 ноябрь күндөрү жумуш таштаганын айтып чыгышты. Алар соңку учурда текшерүүлөр күчөп, ар бир буйрутмадан алынчу комиссиянын баасы кымбат болуп жатканына даттанууда. Орусияда такси кызматында иштегендердин басымдуу бөлүгүн кыргызстандык айдоочулар түзөт. Азаттык алардын айрымдары менен байланышты.
Мындайча айтканда элди чирешүү эле кыйнап берди Яндекс. Ошого эле ушундай бойкот болсо керек.
Орусияда Яндекс Го такси кызматында иштеген айдоочулардын бир канчасы 2 күн бою жумушка чыкпай коюуну макулдашкан. Алар ар бир буйрутманан алынчу комиссия көп болуп жатканына, мигранттарга кысым, текшерүүлөр көбөйгөнүнө даттанып жатышат. Коопсуздугунан чочулап ысымын ачык атагысы келбеген мигранттардын бири айдоочуларды кыйнаган негизги көйгөй ыксыз текшерүүлөр экенин айтып берди.
Мен налог төлөйм айына, жок эле дегенде 15 000 болсо 25 000 чейин. Ошондой проверкаларды азайтсын. Мисалы кечээнде мени милициялар карманда, мен документтерди көргөзсөм, регистрацияларды көргөзсөм, булардын орустарын өзү милициялар деле жакшы сакан түшүнбөйт. Трудовойда көр, анан мен трудовойда көр, через онлайн көргөзсөм, бул не действует дейт, как не действует, муну көргүлө деп көргөздүм. Мен через таксометр алтам деп анан десем, анан регистрациям таза чыгып калды, меники кой бермиш деп. Эми ушу ошондой темада эми буларчы азыр ошону Яндекс толук жеткирсин деп атат. Анан мисалы арендалар кымбат да эми, 2 000 сом это чересчур уже.
Нааразы болгондордун арасында кыргызстандыктардан башка борбор азиялыктар, бирин серин жергиликтүү такси айдоочулары дагы бар. Бизге кат түрүндө гана жооп берүүгө макул болгон дагы бир кыргызстандык Нурали буларды билдирди.
Яндекске төлөнчү комиссиянын көлөмү ар бир буйрутмадан 22%, салык 6%, таксопаркка 3% төлөйсүң. Былтыркыга салыштырсак, быйыл иш жакшы эмес. Та айтканда коэффициент жок, кээде аз. Тарифтердин баасын бир аз жогору кылып, коэффициентти азайтып салышты. Жылдан жылга баары кымбаттап жатат. Тапкан кирешебиз ошол бойдон. курста түшүп кетти. Мисалы, бир буйрутма 1000 рубль болсо, анын 350 рубль комиссияга кетет, 250 рубль майга. Аягында 1 саатта 500 рубль сага калат. Мурда 1 саатта 1000 рубль тапчубуз.
Такси айдагандар тарифтер көтөрүлгөнү менен баанын коэффициенти жогору болгон учурлар азайып кеткенин айтышууда. Яндекс Go сервисинин таксиге буйрутма көп түшө турган маалда жол керени кымбаттатып койчу ыкмасын такси айдоочулар КЭФ же коэффициент деп атап коюшат. Айрым айдоочулардын Яндекске нааразылык иретинде ишташты өнөктүгүн бардык эле таксиде иштегендер колдогон эмес. Кээ бирлери кадимкидей эле жумушун улантып жатышат. Москвада такси кызматында иштеген кыргызстандык Сабыр аттуу жигит кыйынчылыктар болгону менен таксиде иштеп жетиштүү каражат топтоого азыр да мүмкүн экенин айтууда.
Иш жакшы эле мурдагыдай эле аракет кылсаң болот. 2 жылдан бери иштейт да досболдор. Досболдор айтышат, ноябрда ушундай кичине суз болуп кетет, декабрда анан жаңы жылга жакшыраак болот, январда дагы ошо жаңы жылдын таасири менен болуп февралдан кайра эле мертвый сезон. Ошентип таксиде бир айыңа бир күнүң окшобойт экен да. Эми быйылы кирдим да негизи. Иш жакшы эле, Кудайга шүгүр. Иштесе болот.
Азаттык баарлашкан айрым айдоочулар мындай нааразылыктан улам компания кандайдыр бир өзгөртүүгө барышына анчейин ишенбей турушат. Себеби 2021 жылы да Яндексте иштегендер иш таштаганын, бирок мындай аракеттен жыйынтык деле болбогонун айтышты. Кыргызстан Орусия мүчөлүк кылган Евразия экономикалык биримдигинде болгон үчүн кыргызстандыктарга такси кызматында иштөөгө жеңилдик бар. Мындан улам Орусияда такси айдаган кыргыз жарандары көп. Такси эл аралык форуму борбордунун жетекчиси Станислав Швагерос орусиялык басылмаларга билдиргендей, Москванын аймагында такси айдагандардын басымдуу бөлүгүн кыргызстандыктар түзөт.
И у правительства Москвы.
Москва өкмөтүндө так сандары бар. Ага ылайык таксиде жүргөн 77 000 айдоочу Кыргызстандын жарандары, алар азыркы мыйзам боюнча өз өлкөсүнөн алган айдоочулук күөлүгү менен иштей алышат. ЭЭПке кирбеген өлкөлөрдөн келип такси кызматында иштегендер өтө эле аз санда, 1,5 000 жакын.
В Москве это порядка 1500 человек всего, да?
Быйыл жазында Москвадагы Крокус Сити холдогу куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга, анын ичинде борбор азиялыктарга каршы маанай жана такси айдоочуларына карата катаал чектөөлөр мигрант айдоочулардын азайышына алып келген. Москва коопсуздук чараларын негиз кылып, өлкөнүн 19 аймагында мигранттардын такси кызматында иштөөсүнө тыюу салды. Яндекс Go кызматынын директорлорунун бири Антон Петраков быйыл жыл соңуна чейин бул кызматка 130 000 айдоочунун жетишсиздиги пайда болорун сентябрда билдирген. Мындай кырдаалга карабай, Яндексте ишин улантып жаткан айдоочулар көзөмөлдөр күчөп, түшкөн киреше мурдагыдай көп болбой калганына даттанып жатышат. Яндекске айдоочулардын дооматтары боюнча кайрылып, жооп алууга мүмкүн болгон жок. Расмий маалыматка караганда, учурда Орусияда 411 000 ашык кыргызстандык мигрант бар. Түмөнбай Абдинабиоло, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Биздин өспүрүм кездеги сүйүүбүздүн барактарында калган шөөдүрүмдөй таза кесибибиз, махабатка чакырган, кубанычка, кусалыкка бөлгөн керемет ыр 18 жаш болгон. Биз ушул ырды ырдап жетилгенбиз. Биз радиодон Шакеевнин үнүн тыңшап, үнү менен үн болуп, ырдын сабы менен сап болуп жашаганбыз. Укмуштуу бул ыр мектеп менен балалык менен коштошуп, 18 жаш курагын таштап кетип бараткан жаштыктын, сагынычтын, курбуларга болгон кусалыктын гимнине айланса, чагылган махабат гимнине айланган. Мен музыкант эмесмин, кайра ушунма сүйүнөм. Балким музыкант болгонумда 18 жаш менен чагылганды мынчалык жинди болуп сүйөт белем, жок белем, билбейм. Аксуу аягабыздын талантынын кудуретин, башкалардан башкача касиетин балким музыканттар айткандай айтып бере албастырмын. Антөнүм мендей карапайым угуучуга бир тыйынча да зарылдыгы жоктур. Болгону миллиондогон кыргыз баласына кандай жакса, мага да ошондой жагат. Эмнеси жагарын айта албайм. Аксубайдын улуулугу дал ушул эмнеси жагарын айта албаганымда деп ойлойм. Аксубай менен анын бул эки ырынын улуулугу бардык курактагы, бардык мезгилдеги адамдарды таңдабай туруп жаккандыгында деп ойлойм. Бардыгына жагыш изели мүмкүн эмес, ал эми бардыгына жаккан чыгарма эч качан өлбөйт. Адам деген жашай элек өмүрүнө караганда жашап өткөн өмүрүн көп сагынат. Мына ошол биз сагынып, кусаланып, өмүр бою жүрөгүбүздө сактап жүрүп кайрадан көргөн эски сүрөтөңдү өткөнүң менен кеткениңди кайра баштан эстетип, жан дүйнөңдү аңтарып, таттуу сезимдерге терметип, жүрөктү эзип, жүрүндү аралап келаткан ушул эки ыр 18 жаш менен чагылган.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз, бизден алыстабай туруңуз.